subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaada ah bisha novembar waa toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne donald trump oon weli qiran in doorashadii maraykanka lagaga badiyey iyo jo biden oo ku jira tabaabushaha la wareegidda xilkaas
madaxweynuhu waa shaksi waa qof fikir buu lahaan karaa waxuu maagi karaa laakiin hay-adaha dowliga ee dalkan ka jira ayaa ah kuwa saldhig adag leh kuwaasaana kala saaraya ciddii dacwo qabta iyo ciddii dood ka qabta doorashada qaaday
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska oo booqanaya dalalka masar iyo morocco adeegsiga baraha bulshada oo sare u kacay intii lagu jiray xanuunka covid sagaal iyo toban qodobadaasi ayaanu idinku haynaa idaacadda iyada saakiya caalamka hase yeeshee marka hore warkii dunida oo inoo hayso saare cidla nuur
maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay xilkii ka qaaday xogeeyihii difaaca mike esper qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay inuu uga mahad celinayo muddadii uu la soo shaqeeyey xoghaye esper ayaa la filayay inuu xilka sii hayn doono muddada kala guurka ee ilaa januari labada kun iyo koob iyo labaatanka balse haatan waxaa si kumeel gaara xilkaasi usii hayn doona christopher miller oo ahaa agaasimihii waaxda la dagaalanka argagixisada qaranka sida ah uu madaxweyne trump ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta qaarkood ayaa sheegaya in mark esper uu iska casilayo xilka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka balse waxaa jiray mas-uuliyiin kale oo bentagoonka ka tirsan oo warkaasi beeniyey xiriirka u dhexeeya trump iyo esper ayaa la sheegay inaanu wanaagsanayn laga soo bilaabo bishii juun ee sanadkan mike esper oo ahaa sarkaal ciidamada oo howlgaba ayaa xilkaasi xogeeyaha difaaca loo magacaabay bishii julaay ee sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii mas-uuliyiinta dalka suudaan ee gobolka kasaale state ayaa sheegay inay xidheen xuduudka ay la wadaagaan dalka etoobiya inta uu socdo dagaalka u dhexeeya gobolka tigreega iyo dowladda etoobiya fatxaal raxmaan al amiin oo ah kusimaha barasaabka gobolka kasaala ayaa sheegay in xadkaasi xidhnaan doono inta ay xiisadda u dhexaysa dowladda etoobiya iyo gobolka tigrey ay socoto gobolkaasi kasaala ayaa dhowr kilomitruun u jira xuduudka ay wadaagaan labada dal maalintii jimcihii ayaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali uu shaaca ka qaaday in milatariga etoobiya ay duulaan ku qaadayaan xoogaga ammaanka ee ku sugan gobolka waqooyiga ee tigreyga sida uu sheegayna waxa ay weerareen hub iyo saanad ay leeyihiin milatariga dowladdu xidhiirka u dhexeeya dowladda dhexe ee etoobiya iyo mas-uuliyiinta gobolka tigrey ayaa sii xumaanayay marba marka ka dambaysa ka hor intaanu gaarin gacan ka hadal
aad iyo aad bay umahadsan tahay sahare ciidla nuur oo warkii caalamkiinala socodsiinaysay aynu ku bilownay jo biden oo loo saadaalinayo inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee saddexdii bishii novembar ka dhacday dalka maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inuu gudagalay qorshayaashiisa waxkaqabadka xanuunka covid sagaal iyo toban xilli natiijada doorashada aan weli si rasmiya loogu dhawaaqin kadib markii madaxweyne donald trump uu ka biyadiiday natiijadaasi madaxweynaha iyo qareenadiisa ayaa gobollada qaarkood ka gudbiyey dacwad la xidhiidha tirinta codadka haddaba halka ay labada dhinac iska dhaafsan yihiin iyo ilaa iyo hadda halka la kala marayo iyo weliba tallaabooyinka sharci ee uu qaaday madaxweyne donald trump ayay sahre cidla nuur ka wareysatay jibriil ow maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka
walaal waa sida aad sheegtay doorashaa la qabtay doorashada markii la qabto inta badan haddii aada loo kala horeeyo isla habeenka doorashada soo gebagabowdo ayaa la ogaadaa oo idaacaduhu sheegaan cidda ka horeysa doorashadaas oo la saabaalinayo haatan may dhicin waa la sugay in cabaar ah sababtoo ah codadka ayaan weli tiradoodii markaa la dhammaystirin marka hadda meesha wax marayaan waxa weeye dhammaan xaafadii oo ay ku jirto xataa tii madaxweynaha taageersanayd sidii Fox News waxay saadaaliyeen in Joe Biden uu guuleystay oo tiradii layska rabeeyo guusha oo electoral college-ka ama ergada gobollada mataleysa ee 2007-ka ah uu dhaafay oo kor u dhaafay halka madaxweynaha haatan dalka haya Donald Trump uu weli maray 2014. marka guusha cidda leh waa la saadaaliyey, laakiin madaxweynaha talada hayaa wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan sharciga si waafaqsan arrintan ugu noqdo, inaan codadka qaar dib u tiriyo, shaki baa igu jira. marka ilaa haatan maanun u hambalyeyn Joe Biden, wuxuuna ku adkeysanayaa in sharciga la marayo, mana aanu sheegnin oo si cad maanu sheegnin in madaxweynaha sii ahaan doono oo uusan xilka wareejinayn.
Waan garta. Marka hadda ma jirtaa gobollo uu madaxweynuhu dacwad ka gudbiyey oo maxkamadda u gudbiyey in dib loo tiriyo ama natiijadii kasoo baxday lagu noqdo?
Dabcan haa, madaxweynuhu wuxuu wadaa dacwooyin kuwa ugu waaweyn gobolka Pennsylvania, gobolka Michigan, gobolka Georgia, gobolladaasoo dhan ayuu wuxuu ka wadaa dacwooyin. dacwooyinkaasi wuxuu ku doodayaa in dib loo eego qaabka wax loo tiriyey, wuxuu ku doodayaa in dadkii kormeerayaasha ahaa ee xisbigiisa iyo ololihiisa ka socday aan la siin fursad ay ku ogaadaan sida wax loo tirinayo iyo codadku say u socdaan. Marka dacwadaas way socotaa, gobollada qaar wuxuu ku doodayaa in loo baahan yahay in dib loo tiriyo. Qaarkoodna dabcan xaq uu leeyahay in dib loogu tiriyo oo lagu kala baxo, laakiin waxaasoo dhan waxay soo bixi doonaan inta aan la gaarin xilliga ergadaas dalka oo dhan ka socota u codeynaya madaxweynaha ee gobollada ka imanaya. inta aanay codeynaya soo bixi doonaan, ergadaas waxay soo iman doonaan 14 bisha December. Xil wareejintuna dabcan waxay ku beegan tahay 20-ka bisha January sanadka soo socda. inta ka horeysa, wixii dood ah iyo wixii dacwood ah iyo wixii sharciyad ah la marayo madaxweynuhu inaanu midna seejin doonin oo uusan ka baaqan doonin ayuu sheegay ilaa hadda.
Jibriilow, marka taariikhda Mareykanka ee doorashooyinka la eego, weli ma dhacday doorasho muddo toddobaada aan lagu kala bixin oo la sugo natiijadii kama dambaysta ahayd? Weli ma dhacday?
Haa walaal, markii u dambeysay ee dhacday arrintaasi waxayba ahayd sanadkii 2000 oo gobolka Florida la isugu soo xaray oo gobolka wax kala saaraya uu isagu noqday. Codad aada u yarna lagu kala horreeyey oo madaxweynihii markaas talada hayay Bush uu ku dooday in la joojiyo codbixinta iyo tirada, halka Algor oo xisbiga dimuqraadiga mataliyay uu ku doodayay in codbixinta lasii tiriyo. arrintaasi maxkamadda sare gaartay. maxkamadda sare ayaa go-aamisay in la joojiyo codbixinta, sidaasaana codad aada u yar oo 500 cod iyo wax lamid ah uu ku guuleystay madaxweyne Bush oo uu ku helay xukunkiisa inuu sii wato. laakiin waxaa yaala waxa weeyaan haatan ma aha hal gobol waxa la isku hayo, waa gobolo fara badan.
Marka Jibriilow, waxaa iminka wararkaanu ku haynaa Joe Biden iyo Kamala Harris oo ku-xigeenkiisa uu u xushay oo tartanka kala qayb gashay durbeyna iska gudagaleen qorshayaashii ay ugu talagaleen inay ku shaqeeyaan markay xafiiska la wareegaan, madaxweyne Trumpna isagaa weli xafiiska sii jooga oo xilka sii haya, welina natiijadiisi kama dambaysa looguma dhawaaqin natiijadii rasmiga ahayd ee doorashada kasoo baxday. bal arrimahaasi ka waran.
Horta madaxweyne Trump xukunka nin xuu ku qabsaday ma uu ahaa, wuxuu ku qabsaday codka dadweynaha. codkii dadweynaha ayuuna uga degayaa oo ma aha wax nin diidi kara oo amarkaas ka hor imaan kara ma aha. dadka codkoodii laga helo dii in laga adkaaday maxkamadihii iyo wuxuu dacwo qabo dhan loo xaliyo oo laga gungaaro, wuxuu ku qasban yahay inuu xafiiska banneeyo. qoladan kale ee guuleysatay sida la filayo Joe Biden iyo Kamala Harris, iyagu khudbadooda guushana waa jeediyeen guddi la tacaala arrimaha coronaviruska oo dhakhaatiirana waa magacaabeen. tiimkii ama kooxdii abaabuli lahayd qabanqaabada xil wareejintana way magacaabeen. hawshaas xil wareejintuna way yaba bilaabatay oo waa la sii wadaa. marka dabcan looma joogsanayo rabitaanka madaxweynaha, oo madaxweynuhu waa shaksi, waa qof fikir buu lahaan karaa, waxuu maagi karaa, laakiin hay-adaha dowliga ee dalkan ka jira ayaa ah kuwa saldhig adag leh, kuwaasaana kala saaraya cidii dacwo qabta iyo cidii dood ka qabta doorashada dhacday.
kaasi waxa uu ahaa Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo waramayay Sahre Ciidla Noor.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Shaib Ladegia ayaa socdaal ku tagay wadamada Masar iyo Morocco. Sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni, wasiirka ayaa madaxda dalalka ASEAN kala hadlaya caradii dhowaan ka dhalatay hadalkii madaxweynaha Faransiiska ee ahaa in diinta Islaamka ay dhibaato haysato iyo waliba sawiradii lagu aflagaadeynayay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee lagu daabacay wargeystalkaasi ka soo baxa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean Latriyan oo maalmahan booqanaya Bariga Dhexe ayaa sheegay in dowladdiisa xushmad weyn ay u hayso diinta Islaamka iyo guud ahaan xadaarada iyo taariikhda Islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska oo saacado badan joogay dalka Masar ayaa kulamo la qaatay madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi, dhigiisa dalkani Saamih Shukri iyo hoggaamiyaha hay'adda Azhar Dr. Ahmed Dayiba. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa xaqiijiyay booqashada Masar in ay qayb ka tahay cadaynta in xukuumadda Paris xushmad weyn ay u hayso Islaamka, xadaaradiisa iyo waliba taariikhdiisa. Masar Jean Latriyan ayaa tilmaamay in dowladdiisa dagaal ay kula jirto argagixisada, isla markaasina aysan dagaal kula jirin Islaamka iyo Muslimiinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa si adag u cambaareeyay qaadacada ama diidmada ka dhanka ah badeecadaha ganacsiga ee dalka Faransiiska oo dowladaha qaar ee Muslimiinta ay sheegeen in ay joojiyeen. Islaamka ama bulshada Muslimiinta waa qayb ka mid ah dadka Faransiiska, isla markaasina qayb ka ah xadaarada iyo taariikhda dalka Faransiiska, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Laakiin dhinaca kale, Dr. Ahmed Dayib oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in lagu maxkamadayn doono maxkamadda caalamiga qof kasta oo aflagaadeeya Nabi Maxamed calayhi salaam, waxa uuna cadeeyey diidmada Al-Azhar in lagu tilmaamo Islaamka argagixiso. Sidoo kale, Sheekh Azhar ayaa si weyn u cambaareeyey argagixisada iyo kooxaha xagjirka ee fikradda khaladka ah ka bixinaya Islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamih Shukri, oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Faransiiska, ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la kala saaro Islaamka iyo kooxaha argagixisada ee geysanaya falalka gurcan ee ka dhanka Islaamka. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Paris Jean Latriyan oo booqday dalka Morocco ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay sida dowladdiisa ay uga go'an tahay yareynta xiisadda u dhexeysa dowladaha Muslimka iyo dowladda Faransiiska, gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Morocco Cabdusamed Kayuux, oo la kulmay dhigiisa dalka Faransiiska, ayaa sidoo kale ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo xiisadda dalkaasi Liibiya. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa imaaneysa xilli dowladaha Muslimka si weyn ay u diideen sawir gacmeedyo loogu gafay Nabi Maxamed iyo hadallada ka soo yeeray madaxweynaha dalka Faransiiska ee ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta. Toddobaadyadii la soo dhaafay, dunida Muslimka, gaar ahaan dalalka ku yaala Bariga Dhexe iyo qaaradda Aasiya, ayaa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay arrimaha loogu gafay Islaamka, isla markaasina dowlado badan oo Muslim ah ay qaadaceen badeecadaha ka imaanayay dalkaasi Faransiiska. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Intii xayiraadaha iyo badooyada lagu soo rogay wadamo badan oo ka tirsan caalamka, waxaa isbedelay qaabkii ay dadku u maarayn jireen nolol maalmeedkooda. Tusaale ahaan, waxaa batay isqabqabsiga qoysaska, gaar ahaan lamaanayaasha wada nool, waxaa iyaguna kordhay muuqaalada laga daawado YouTube-ka iyo aaladaha kale. Fuzi Cawil waxay ka mid tahay hablaha Soomaaliyeed ee degan magaalada London, waana dadka isticmaala YouTube-ka iyadoo kula janaal lagu magacaabo Gordon. Wariyaha V O da Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wareystay Faiza. Waxaan marka hore weydiiyey korokaca ku yimid baraha bulshada ay dadku ku kulmaan, gaar ahaan jaaliyadda Soomaalida.
Waxaan korokacida isticmaalka baraha bulshada runtii aad buu u kacay. Markaad eegtid qaabka ay Soomaalidu u isticmaalayaan, dabcan uu kala duwan yahay. Marka anagu aan bilaabinay baraha bulshada oo runtii laga joogo muddo 3-4 sano ah, dadkiina tiradii dadka hadda imkadan aad u isticmaalaya YouTube-ka waliba si gaara uu soo farabatay, iyagoo qof kastaba mataqaana ay si gaara ama muhiimad gaara uu YouTube-kiisa runtaa u furtay. Marka way badan yihiin, haa, tiradu aad bay u badan tahay. waliba waxaa keenaysa hadda sababo badan baa keentay in ay baraha bulshada runtii ay dadku aad ay u isticmaalayaan hadda waad garanaysa 2020 blowgiisiba COVID-19 ba maxay heeto yacni nagu soo kordhay markaa dadkii dal iyo debedba dadkii guryaha joogaan markaa taasna waxay keenaysaaba inuu dadkii mataqaana ay waqti badan ay helaan inay maaragtay ay YouTube-kii ay isticmaalayaan ay wax kusoo bandhigi karaan oo kale
waa tahay faysa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa imika waxay sheegaan dadka baraha bulshada dhaafa inay marar badan xadkii loogu talagalay maadaama de Soomaalidu ay tahay shucuub muslimiina ay dhaafeen taasi adiga ma ku muuqataa
Cabdixaafid oo horta runtii markaad eegtid inagu dabcan dad muslim baan nahay markaad eegtid baraha bulshada waxyaalaha loo yacni loo sababta ay loo sameeyeen waxa weeyaan in ay dadku ay ka faa'iideystaan oo bulshada ay ka faa'iideysto marka qofku markuu wax soo bandhigayo dabcan inay dadkii ka faa'iideysan karaan oo haday tahay aqoon iyo haday tahay wax kalaba maadaama inagu nahay dad muslima markan eego sida dadka u isticmaalayaan dad yacni si fiican u isticmaalaya oo waxyaalo runtii information ka mid tahay iyo wanaag iyo wacyigelin badan ay ku jirtaba runtii soo bandhigay way jiraan iyo dad yacni u isticmaalaya sida isleedahay waxooga anshaxuma ku jirtana way jiraan marka waa la isku dhex jiraa
kafeysa ahaan idinku maadaama aad YouTube lahaydeen oo aad soo geli jirteen imikana aad weli mararka qaarkood soo gashaan maxaa idinka idin xad ah
xadka waxweyan waxaa jirta rule and regulation wax la yiraahdo oo markaad eegtidba YouTube-ka hadan tusaale kuu siiyo leeyahay ma ogolid in aad soo bandhigtid laakiin inagu maadaama aan nahay aan yacni af Soomaali aan ku hadlayno horta lamaba garan karo in qofku wuxuu sameynayo hadda waxa laga yaabaa inaan caytamo oo kale anigu hadda waan af Soomaali ku caytamo ama baan qof aan ku sameeyo de aan yiraahdo waxba kugu sameynaya laakiin aan la fahmi karin marka xadka waa wax la iska fahmi karo in annaga haddaan noqoto YouTube-kaga xad waxayna ahayd in waxaan soo dhiganaaba inay tahay wax yacni diinta Islaamkana aan ka baxsanayn bulshadana aan dhibayn marna maan soo bandhigin anigu wax maaragtay aan sidii bulshada way dhibaysay amaba way ka soo horjeedeen oo kale
barnaamijka YouTube-ka face aad ka samayn jirteen waxaa la oran jiray hoggaan wanaag waxaana ku soo aad bandhigi jirteen barnaamij guurdoon la yidhaahdo ma baahi idin muuqatay oo bulshada Soomaaliyeed inay u baahan tahay aad aragteen ayaa idinku kaliftay inaad samaysaan barnaamijkaas
ha cabdixaafido waxweyaan maadaama social media anagu wax badan ku jirnay runtii waxaan dareemnay in yacni barnaamijkaasoo kale u ahaan karo barnaamij marka ay yacni dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka qurbaha ku nool iyo ingiriiska meesha anagu aan deganahayba inay marka ay ka faa'iideysan karaan dad badanoo runtii dal iyo dabad joogana maaragtay way isku barteen marka barnaamijku ahaa baahi baa keentay anagu marka aan dareemnay oon dadkana markaas aan sidiha ka faa'iideysteen
marka faysa bashiran dhalinyaro markaa isku baratay barnaamijkiina oo isguursatay arooskii ma laydinku soo casuumay gabaadkii iyo yaradkii wax ma ka qaadateen
may cabdixaafid horta waa su-aal aad u wanaagsan runtii waxa weeyaan in si life ugamaan qayb gelin maxay heeto yacni aroosyada because badanaa dadku waxay isku guursa inta badan horta waxaa ka faa'iideystay dadka afrika jooga dadku waxay isguursanayeen maaragtay annagoo aan markaa u dhaweyn annagoo markaas yacni diyaar u ahayn inaan mataqaanaa intaasoo mail aan galno mataqaanaa si aroosyadaasoo naga qayb galno laakiin insha allah the future-ka we hope in mataqaanaa in ay taasoo kale hadday dhacdo aan markaa aan aadno
taasi waxay ahayd Fawzia Cawil oo ka mid a dadka adeegsada baraha YouTube-ka waxay u warramaysay wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dhallinyarada soomaalida ayaa sheegay inay rajo wanaagsan ka filayaan doorashada soo socota ee soomaaliya maadaama lagu heshiiyey in orgooyinku ay soo doortaan xildhibaanada haddaba fursadaha ay dhallinyaradu ka heli karaan ayaa wariyaha v o ed cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay faadumo cabdicali oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada
qadir waa maadsan tahay waxaan aaminsanahay dhallinyaradu isbeddel way ciyaari karaan isbeddel siyaasadeed mid fikir iyo mid caqli intaba dhalinyaradu waxay noqon karaan dadku ugu badan ee codeynaya ee ergada kamidka dhalinyaradu waxay noqon karaan dadka ugu tirada badan ee runtii isku sharaxaya kuraasta baarlamaanka. Haddaba sidaad ka aragto baraha bulshada iyo guud ahaan dee meelaha xogta lagu wadaago, waxaad dareemi kartaa in dadku hadda u kala qaybsan yihiin laba qaybood, kuwo erga raadinaya iyo kamid noqoshada ergada iyo kuwo isku dhiirigelinaya inay u tartamaan kuraasta labada qalee baarlamaanka. Ani waxaan aaminsanahay in sanadkan dadku waxa ay ka duulayaan ama aragtida laga duulayo dhalinyarada Soomaaliyeed jihaynaysa inay noqoto, inaysan micno sameynin qof qof lagu bedela, inaysan micno sameynin tirada oo badata oo 1,200 iyo 500 oo xildhibaanowda dhalinyaro haddii la helo. Laakiin waxa micnaha sameynaya ay tahay dad taya leh runtii isbeddel wanaagsanna sameyn kara, ku sameyn kara hanaanka dowladnimadeena iyo haykalka dowladnimo ee maanta aan haysano.
Dhalinyaradu ma ciyaari karaan door ay ku sameyn karaan isbeddel siyaasadeed, gaar ahaan kuraasta loo tartamayo, maadaama iyagu ay codbixiyaal yihiin ama tirada ugu badan ee codbixinaysa codkooda ay dhalinyaro noqon.
Duqaadir oo mahadsan tahay. Waxaan aaminsanahay haddii dadka ergadu ay u bataan dhalinyaro, in fursadu marka ay iyaduna u badnaan doonto in dad dhalinyaraha la doorto, islamarkaana dhalinyaradu ay noqon karaan dadka ay ka go'do talada lagu jihaynayo dalka iyo meesha uu aaday hanaanka doorashada ee 2020-2021. waxaan isleeyahay fursada ugu weyn waxay tahay in la cabiro ama la tayeeyo halbeega ay ku cabirayaan dhalinyarada Soomaaliyeed cidda ay dooranayaan iyo cidda ay u xulayaan in dalkan ay hogaamiso, haddii ahaan lahayd xildhibaano, haddii ahaan lahayd madaxda sare. waxaan isleeyahay muhiimadda ugu weyn ee in ergada door fiican laga siiyo dhalinyarada waxay tahay in maskaxda iyo mustaqbalka rajada Soomaaliyeed laga dhex arko ergada iyo maaragtay halka loo jihaysanayo. Tan labaadna waxay tahay in isleeyahay in lagu xusho sanadkan dadka la dooranayo tayo iyo aqoon iyo yaa wax soo kordhin kara. dhalinyaradu marka waxay hormuud ka noqon karaan in iyagu ay istaageeraan, isdoortaan. Haweenka ayaa inta badan waxaa la dhahaa markii baarlamaanka hadda ay kooto fiican kasoo galeen 2016-kii, haddii ay gabdhuhu istaageeri lahaayeen 100% ama 70 gabdhood baa ku jira baarlamaanka, ama 60 waxay ahaataba gabadha markaa u sharaxan gudoomiye ku-xigeen ama gudoomiye baarlamaan waxay heli kartay cod ku filan wareegga koowaad oo ay kaga soo gudbaan, ayna kula tartami karaan ragga kale. marka haweenku hadday istaageeri lahaayeen meelo badan bay gaari lahaayeena lagu xantamaa. marka waxaan isleeyahay dhalinyaraduna sidaas oo kaleysan noqone, dhalinyaradu hadday istaageeraan, hadday ergida soo galaan inay qof dhalinyaraha soo saaraan, dhalinyaranimo kaliyana aysan ku xulan tayo ay ku xushaan.
markaad fiiriso dhalinyarada dhexdooda, ma abuuri karaan fursado inay codka siiyaan ama ay isku codeeyaan haddii dhalinyaro isu sharaxdo kuraasna u tartamaan ay fursad u helaan?
qaadir aada u mahadsan tahay. runtii sanadkan hanaanka doorashada ee laisku raacay 100-da ergada laga dhigay, waxaad moodaa in fursad ay siin doonto dhalinyarada. waxaana xusid mudan inkastoo ay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan muwaadiniintuba ay higsanayeen in tiro intaa ka badan muwaadiniin badan ay qayb ka noqdaan hanaanka doorashada 2020-2021, ayna filayeen in qof iyo cod la gaari karo. heshiisyadii dhuusamareeb tiriina markaad fiirisay nambar dhuusamareeb 3, dadka go-aanadii laisugu raacay 300 ahaa aada bay usoo dhaweynayeen. waxay islahaayeen haddii qof iyo cod la waayo waa meel ka agdhow, laakiin mar kale ayay haddana rajadu intaa uga sii hoos dhacday. waxaan aaminsanahay 100 laftigeeda waxay dhaantaa 1,100 oo 2016-kii. sanadkanna inkastoo loo qaybin doono dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, haddana dhalinyarada markaad hadda fiirisid saansaanta muuqata waa dadka ugu badan ama tirada ugu badan ee ka qayb noqon doona ergada. marka waxaan isleeyahay fursad fiican oo tii hore ka ballaaran ayaa la gaari karaa.
taasi waxay ahayd Faadumo Cabdi Cali oo ka mid ah ururada dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa oo magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku tala galay.
أذا إيجا أسراهي أمان يبغى
hagaag dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeennu subaxnimo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga waa sahre ciidla nuur darwaa nagaynta jamiil kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
horinimaad u noqotaa alayli